Здравейте, приятели! Нека отново да бъдем заедно. Мисля, че си заслужава. Благодаря за въпросите, които на обяд, разделяйки се с вас, с някой от вас, получих. Тази вечер ще ви дам възможност в края за кратки въпроси и до толкова, доколкото мога, според моята квалификация, моите знания и познания, бих отговорила с удоволствие. Избрала съм тази първа стъпка за вашата църква, защото разбрах, че никога не е говорено в областта на денталната медицина и моето виждане е, че човек трябва да стъпи на основата и тогава да гради върху нея. След като имаме основните познания за това какво има в нашата уста, каква е функцията на органите там, как да се предпазим, просто реших, че втората част в това основно стъпало е да погледнем как да постигнем една добра орална хигиена. За съжаление, днес сутринта ще повторя, констатирахме и разбрахме, че макар че емайла на зъбът като най-твърда и здрава тъкан, би трябвало да бъде и най-здрав. За съжаление, атаките от болести върху твърдните зъбни тъкани са толкова много, причините разнообразни, че кариесът има разпространение над 95% в нашата страна. Децата на 5 години са обхванати от кариес до 80%. И вече на 7-8 години те улавят този общ процент за всички възрасти. 95. Подготвяйки си беседата за вас, открих една последна, топла, прясна информация, която казва, че децата на 5-6 годишна възраст имат 5 развалени зъбчета вече. И сравнявайки това с децата в скандинавските страни, там се отчита кариес само на един зъб. Беше ми тъжно, но аз го виждам всеки ден това. Поражение. Причините са много, но аз искам като вярващи хора и като интересуващи се от своето здраве и отговорни пред Бога, да запазим своя храм, който е храм на Бога, нашето тяло, да имаме правилно отношение и познание да градим върху тези, които са началото. Това, което още прочетох като тъжна информация, че в България има 2 милиона българи без зъби. Днеска доста хора на изхода ми казаха, за мен е вече късно да направя нещо. Не, уважаеми сестри и братя, които сте на почет на възраст. Не, никога не е късно човек да обърне сериозно внимание на своето орално здраве. Колко много болести дават отпечатък и биват откривани още сигналите, които устата дава. Това са инфекциозни болести, това са ендокринни заболявания, това са кръвни заболявания. Един зъболекар може да насочи един пациент, виждайки проблемите в неговата уста, към съответните специалисти по вътрешни болести и в хуманната медицина, за да вземат отношение по неговия проблем. Оралната хигиена би трябвало да стои на почетно място и нашия ден, както казвах сутринта, да започне с свежа усмивка и да завърши така. И свеж дъх. Тогава човек има добро самочувствие. Сутринта говорихме за три много важни момента, които атакуват нашите зъби. И това бяха наличието на бактерии в нашата уста, това е приемането на въглехидрати с храната и състоянието на нашата емайлова повърхност. Когато тази вечер ще говорим за профилактика, която стои като основа на оралната хигиена, нашето внимание трябва да бъде насочено точно срещу тези три важни момента. Какво да правим срещу микроорганизмите, как да намалим концентрацията на въглехидратите това би станало в един добър стил на живот и хранене, но и средства за орална хигиена не биват да бъдат пренебрегвани. И как да помогнем и да обогатим нашата емайлова повърхност? Един автор на име Сокрански казва, че 5 минути след като сме си измили щателно зъбите с паста и четка и сме употребили абразивна паста за полиране, така да кажа, 5 минути след това на 1 квадратен милиметър емайлова площ вече се намират 1 милион бактерии. Не е ужасяващо, а е нормално. Образуването на зъбна плака е един естествен процес, но съдържанието на тази зъбна плака е 70% бактерии. Тя е просто като една плътна обвивка върху нашите зъби. Тя се доказва, ние не я виждам, тя се доказва в заболекарския кабинет. Дори да сте си измили зъбите, ако заболекар ви даде една таблетка лилава или розова и я разтвори във вода и ви натушира зъбите, вие ще видите колко участъци от нашите зъби потъмняват. Това говори, че там плаката е твърде интензивна. Тия зъби, които показвам тук, много пъти по 5 минути са минали след измиването им. И нататък да видим. На добрата профилактика трябва да употребим и много добри орални средства. Но преди да видим кои са най-добрите орални средства за хигиена, обръщайки внимание на тези три фактора. Аз като човек, който е вярващ, и вие също, винаги ми идва една мисъл. Тези три нашественика, тези три момента са постоянно в нашата уста. И това е както борбата с греха. И затова аз се сещам за текста, който Бог казва в Битие 4 глава и там 2 стих на Каин. Той му казва така: ако правиш добро, добре, но ако правиш зло, грехът е пред вратата ти и той се стреми винаги към теб, но ти трябва да го владееш. Същото нещо, много голям паралел за мене. Ние имаме постоянна атака, но ние трябва да овладяваме това нещо. И нека да тръгнем с най-елементарните средства за орална хигиена, които всички ние употребяваме в нашето ежедневие. Това са пастите за зъби. Да ви кажа, определението за паста за зъби е толкова сложно и толкова голямо, че аз не мога да го повторя, не мога да го науча, но знам, че пастите представляват една много сложна система с много съставки. И тя е направена така от специалисти, за да бъде в наша помощ. Искам да разгледаме сега какви са съставките в една паста за зъби, за да имаме познание в тази област. Най-напред в една паста се съдържат абразиви. Тук съм ви показвала на тази четка за зъби една паста върху нея, която е почти прозрачна. Това е паста гел. Ползвате и такива. Веднага искам да кажа, че пастите с бял цвят или с бяла линия, синя и червена и геловите пасти имат разлика, като искам да кажа, че пастата гел има много малко абразиви. Тя е само за дезодориране и не може да изчисти много добре нашите зъби. Затова, ако сте пристрастени към паста гел, просто препоръчвам да я смените и с други видове. Какво трябва да постигнат в нашата уста абразивите? Ами те просто трябва да отстранят механичните налепи по зъбите, трябва да махнат зъбната плака и да освежат нашата уста. В българските пасти за зъби най-често като абразив се използва калциев карбонат. И единственото му предимство, че той е по-евтин. Има и много недостатъци и аз няма да ги спестя. Недостатък е това, че той е в противовес или не толерира някои съставки на пастите, най-вече натриев флуорид. А това е един момент, който е насочен към реминерализирането на нашите зъби. Също така, той е несъвместим. калцевия карбонат с някои кисели съставки от пастите за зъби и има доста голяма абразивност. Ако постоянно се миете с българските пасти за зъби, ще забележите, че в областта на шийките ще получите едни вглъбнатини, които ако постоянство човек и не обръща внимание и не е компетентен, биха довели до проблем и се получават така наречените клиновидни дефекти в областта на шийката. Има и други абразиви и най-добрият абразив е силициев окис. Той е качествен и е необходимо малко количество в зъбната паста да бъде вложен, за да свърши своята работа. Проблема там е, че той е по-скъп. Изборът е ваш. Следващата съставка в зъбните пасти, това са повърхностни пелители. Това са съставки в пастата, които, когато нанесем в своята уста пастата, тези повърхностни пелители помагат да се разтвори веднага пастата в слюнката и да достигне до всички повърхности на зъба. Консерванти. Консервантите са продукти с антимикробно действие, ароматични вещества, имат различен произход, могат да бъдат от синтетичен произход, но в добрите пасти се слагат ароматични вещества с естествен произход. Това са масла от различни растения. Това е лютива мента, също японска мента, китайска, бразилска, масло джоджен, който ние познаваме, анасоново масло и други. Следваща съставка в зъбните пасти, това са подсладители. Да ви запитам, дали подсладителите в детските пасти за зъби са от захарен произход, как мислите? Не, определено е така. Подсладителите са нехранителни и не въглехидратни, а са подсладители, които бактериите не могат да разградят така, че да получим в края киселини и да атакуват. Задължително в пастите се слагат нехранителни захари. Искам да ви обърна внимание на този подсладител, наречен ксилитол. Не знам дали сте обръщали внимание, никой не си чете какво съдържа зъбната паста, която си е купил, но от сега нататък просто ще ви заостря вниманието и вие ще имате по-така наблюдателно око и просто ще погледнете дали вашата паста съдържа този състав – ксилитол. Значи ксилитола е най-добрата захар, тя е от растителен произход, която може да се добави към пастите. Аз ще ви кажа, че за България това е ново. Ние слагаме в пастите предимно флуор, след малко ще говоря за него, докато ксилитола в България се внася само като дъвки, състав на дъвки и състав на бомбони. Когато си купувате дъвки или бомбони, прочетете дали те са производство на финландска фирма, защото техният ксилитол е най-добрият. Ксилитол като природен продукт се намира в доста в растителния свят, в малината, в жълтата слива, в капината. Това са източниците, но лошата новина е, че в тези хубави плодове той се намира в растителния свят в много, на много места, но в много нисък процент. До 1% се намира в това. Но 1978-88 там някъде финландците успяват да извлекат този природен ксилитол от растенията и да го направят като източник за добро здраве за зъбите. Неговото предимство е това, че той е кариес превантивен до 80%, ако се дъвчи такава дъвка с ксилитол или се употребяват такива бомбонки. Достатъчно по този продукт. Още други съставки на зъбните пасти. Това са отцветители. Какво правят отцветителите? Те имат едно основно изискване да не пречат на другите съставки, като ги инактивират. Т.е. да не им пречат да проявяват своето действие и да не взаимодействат дори с опаковката, в която е поставена пастата. Биологично активни вещества. Вижте колко много неща има в една паста, която ни изтискваме, слагаме върху зъбите, мием небрежно и бягаме. Какво правят тия биологично активни вещества? Те повлияват различни патологични процеси в нашата уста, не само на зъбите. Кървене от венците, лош дъх, зъбен камък. И съответно това тяхното действие е антибактериално, антикариесно, противовъзпалително, адстрингентно, когато венците просто са отлепени от корените на зъбите. Повлияват също така и свръхчувствителността, която често хората имат в областта на зъбната шийка. Антибактериалните съставки на пастата, най-често, което се постави в пастите, това е хлорхексидина, също така цинкови иони, триклозан, етерични масла, противовъзпалителните съставки в пастата, имат предимно билков происход, източниците са див кестен, коприва, смрадлика, жълт кантарион, цикория. Съставки с антикариесно действие. Те имат, изразяват се в наличие на фосфати, пирофосфати, флуорни иони, също така и цинкови съединения. Нека да видим и антикариесните съставки и да обърнем повече внимание на флуора. Флуора се намира в питейната вода. Не знам във Варна какво е съдържанието, но долу-горе в нашата страна флуора е в 0,2 мг на литър вода. Доста ниско съдържание. И затова политиката на властите на нашето здраве преди, сега не знам дали се прави, не се прави, даваха се флуорни таблетки профилактично на децата в детските градини, според годините им, според възрастта и според това колко флуор се намира в питейната вода. Винаги тези фактори трябва да се вземат предвид, за да не се предозира. Всяко нещо, което е лечебно, то има двустранен ефект. В нормалните дози добре, но ако предозираме, получава се обратен ефект. Употребата и предозирането на флуора води до флуороза, зъбите побеляват, стават лесно ронливи и това се срещаше в миналото в бургаските райони. Хората имаха едни жълти, кафяви зъби, докато не се направи изследване да се види, че това се дължи на високото съдържание на флуор във водата и да се поправят тези моменти. Бих казал няколко думи още за този химичен елемент флуора. Просто химически той е твърде активен. И когато се намира в нашата паста за зъби, неговото действие е да повлияе на бактериалната плака, като намали нейната киселинност. Това е много силен момент. Още нещо. Днеска казахме, че основната структурна единица на емайла се нарича хидроксилапатит. Флуора поет в детската възраст до 15 години от зъбната паста е толкова химически активен, че той може да отиде до зъбната повърхност и да измести хидроксилната група от тази единица на кристала на емайла и да се получи флуор апатит, нещо, което е много стабилно и не се поддава така лесно на киселинна атака, която има в нашата уста при лоша хигиена и при прекомерна употреба на захари. Мисля, че разбрахме достатъчно за този химически елемент. И още една съставка на зъбните пасти. Това е водата. Ами без вода не е възможно. Състава на водата в зъбните пасти е 50 до 60%. Нейното място в зъбната паста е, че тя е един добър разтворител и ако вашата паста е с много високо съдържание на вода, тя ще се развали много по-бързо, защото и ферментативните процеси в една паста, която е с високо съдържание над тези проценти, е много силно. Освен това, ако забравите отворена своята паста за зъби, не сте я затворили от сутринта, чак вечерта, просто изтискайте една доза от нея и свърлете, защото там са станали някои процеси, които няма да бъдат от полза за вашите зъби. Отиваме на следващите средства за орална хигиена. Една паста трябва да бъде поставена върху една четка за зъби. Четката за зъби има дръжка и глава. Тази глава на четката има специално предназначение и място, форма, брой косъмчета. Няма да ви занимавам с това, но бих казала, че е добре да си сменяме четката, ако редовно я употребяваме, разбира се, на 3 месеца. Един професор казал, 20 години изкарах с една четка. Какво да кажа, освен усмивки. Не знам как я употребявал. Детските четки за зъби трябва да са с... Ето така, няколко форми ви показвам и възрастта, и тяхното предназначение, за каква годишна възраст. За четките за зъби бих обърнала внимание на следното. Ако ние ползваме дълго време своята четка, нейната работеща част се намира на върха на косъмчето. То завършва с едно удебеляване или нещо като главичка. И когато ние си изчеткваме зъбите ежедневно и си харесваме все още нашата четка, ние не отчитаме, че тези малки удебеления на края, които всъщност извършват почистването, те се изгубват. Те се употребяват, изконсумират. Няма ги там. И ние просто не можем да си измием добре зъбите, независимо каква паста използваме. Освен това, има значение и твърдостта на косъма на зъбната четка. Има три вида твърдост. Предполагам, че всички знаете твърда, средна и мека на английски. На английски, когато на четката за зъби, която си купувате, пише hard, това не е за вас. Освен, ако нямате идеално здрави зъби, никакво кървене от венците и никакво оттегляне на венците, за да ви са чувствителни зъбите в шийките. Купете си и употребявайте тази четка. Хард четка е за здрави зъби, но не я използвайте постоянно. Медиум е средно твърда четка с средно твърд косъм на четката. Това е четката, която най-често аз препоръчвам на моите пациенти да употребяват. Но ако ви имате проблеми с венците, имате кървене, имате чувствителност, имате възпалени венци, естествено, всяка четка ще ви бъде трудно да бъде употребена. Затова е добре за такива случаи да имате една втора четка за зъби с софт косъм, мек косъм. Това е, което мога да кажа по четките за зъби. Понякога, това е от моят личен архив, просто нямаше как да ви покажа още други четки за зъби. Често ние имаме проблеми между зъбни пространства, които трудно достигаме. Нямаме правилни движения на изчеткване на зъбите и нашите задни зъби или подмолни места, джобове в основата на шийките на зъбите или пломби, които имат по-големи ръбове. Това са места, които ние не можем да изчистим добре с класическата четка за зъби. Затова денталната медицина заедно с фармацевтите и химици е изработила така наречените междузъбни четки. Ето тук показвам, не знам колко добре се вижда, това, което държа в ръката си, са три четки, които са направени от много здрав, много мек материал и с тях се почиства идеално междузъбните пространства. Моля ви, след тази лекция, никога не употребявайте клечки за почистване на зъби, освен в ресторант, и твърди предмети, игли и не знам какво още човек може да измисли, за да си махне там нещо между зъбите, което му пречи. Всяко твърдо нещо, което е по-твърдо от нашия венец, представлява една травма за нежния венец. Тоест, от днеска вие познавате и междузъбните четки. Бих казала, че в аптеката може да бъдете консултирани и да получите информация според вашата нужда. Ако имате по-голям джоб, междузъбните четки имат цвят на дръжката, като червеният цвят е най-финната дръжка. Самите косъмчета, които са на върха, са обогатени, много приятно чувство за използване и никакъв проблем, никакво кървене. Междузъбната четка се използва преди да се употреби другата четка за зъби. Другия момент, който е важен и който ние зъболекарите много искаме да научим нашите пациенти да употребяват, това е употребата на конци за зъби. Тук съм показала по какъв начин се употребява конеца за зъби. Намират се в едни опаковки, взимате 30-40 см от този конец, срязвате го там на определеното място, навивате на единия среден пръст, на другия среден пръст, да получите стабилност, после с двата палеца и показалеца хващате и, както е показано на картинката, тръгвате от зъб на зъб. Това се употребява при хора, които имат корони, които имат дълбоки джобове, които имат пломби, които имат изоставени корени и искат да имат добра хигиена. Но някои казаха, не мога да ги употребявам тези конци за зъби, трудно ми е там, назад не мога да стигна, ми ето има и друг вариант. Ето и ни такива, виждали сте всички в козметичните щандове или в аптечните, в мрежа, която аптеките, които имат козметичен щанд. Ето на това като трионче е поставен един конец, който има различен състав, обогатен с мента, флуор и може да влезе навсякъде в зъбите. Това ме накараха да направя като демонстрация на една лекция в Лозенец това лято и си позволих, тъй като няма как да го покажа, да взема тази моя снимка. Отиваме на едно средство за орална хигиена, което не бих казала, че е средство за хигиена. Това са дъвките за зъби, за дъвчене, но като вярващ човек, значи те имат някаква профилактична роля. Но, мили млади хора, които вие често обичате да дъвчете дъвки, нищо лошо в това. Дъвченето на дъвка в молитвения дом не е профилактично средство. Какво съдържат дъвките? Задължително условие дъвките да нямат захари, да нямат захарни съставки. И ето тук идва момента да се сетим за съставката ксилитол. Ако в дъвката, която сте купили, и ксилитола като подсладител е сложен не на първо място, на второ, трето, да знаете, че той няма 100% там. Има и някакви други подсладители, сорбитол, аспартам и... Не съм привърженик на тях, но това има в дъвките. По-добре си купувайте от финландската фирма дъвки Xylit Is или Fenobon, които имат 100% подсладител на основата на ксилитол. С дъвките хората си почистват зъбите. Освен това, тяхната употреба е полезна след хранене, не повече от 15 минути. Просто дъвката стимулира слюноотделянето. А щом имаме стимулиране слюноотделяне, значи pH-то на нашата слюнка ще се повиши към алкално, към нормалното и целта на дъвката е именно тази, да се бори с бактериите и с производството от тяхна страна, обработвайки захарите на последните продукти, киселините и също така да намали и зъбната плака. Толкова по дъвките. Още едно средство за орална хигиена, което трябва да намери място в проблемите за решаване в нашата уста. Искам да се върна малко на дъвките. Тъй като практикувам доста години дентална медицина, има моменти, в които аз препоръчвам да се дъвче дъвка И това са моменти, когато има човек контрактура на дъвкателната мускулатура. Това се получава след екстракция, вадене на мъдрец или на някой кътен зъб, който е трудно изваждането. След това човек получава невъзможност да отваря в следващите дни своята уста не повече от няколко сантиметра. В тези случаи препоръчвам дъвчене на дъвка, просто за да се упражни силово дъвчене, което съкръщавайки дъвкателната мускулатура, да имаме едно отделение на токсините, които са в тази област и да получим един резултат на по-бързо възможност да отворим своята уста. Водата за уста не е нещо, на което трябва да гледаме като на лукс или на нещо излишно. Напротив, тя има своето предназначение според състава при кървене на венците. Ето тази вода, която тук е показана. Лакалут, Елодрил, френската вода за уста. Един много хубав вариант, защото е концентрат, разрежда се и така се употребява. Вода за уста, след като сме си измили зъбите и желаем да имаме още едно ниво на избелване, можем да я употребяваме и такава вода. Нека да приемем водата за уста като един аксесуар към нашата орална хигиена, така както изкъпим своето тяло, почистим и си сложим дезодорант. Нека да бъде такъв примера и за водата за уста. Обучавайки от ранна възраст децата към правилни навици на хигиена, аз искам да се върна в притчи, където се казва: поучавай детето от рано подходящия за него път и то няма да се отклони от него, дори когато остарее. Нека с твърда сила и с пълна сила да важи това и от страна на родителите да обучават, да говорят още от най-малка възраст на своите деца, че почистването на зъбите е нещо важно и води към една добра усмивка и здраве. Можем да показваме на своите малки деца как да извършат най-правилните движения и после да се радваме на това, че те се усвоили това движение правилно и могат да почистват своите зъби. Никога родителите при малките деца до 3-4 години нека да са до тях и да контролират това, което правят и да оглеждат после пред огледалото, какво показва огледалото. Дали са измити зъбките и дали лъщят и светят. И когато се усвои това от цялото семейство, от малките деца и от родителите, заставайки пред огледалото, всеки ще извърши сам своята орална хигиена. И накрая той ще има една блестяща и здрава усмивка, което наистина го пожелавам на всички нас. В заключение, за да се чувстваме сутрин и вечер със свеж дъх, ние трябва да имаме първо желание да правим това, умение да правим това, познание да изберем най-добрите орални средства и заключвайки между сутрешната и вечерната усмивка и здраве, да имаме едно добро самочувствие. Защото нашата усмивка прави контактите възможни и полезни, особено тук в събота, когато това е наложително, стоим един до друг и трябва да ни е приятно да общуваме. Наистина, Бог ни казва: страшно и чудно съм създаден и ще те славя за това. Нека наистина да намерим мястото, което Бог заслужава, създавайки ни под такъв чуден и съвършен начин. Днес ние заедно изпълнихме едно пожелание, съвет, което се намира в Притчи, 23 глава е там 12 стих. Записах си този текст и искам да ви го кажа, да го споделя с вас. Предай сърцето си на поука и ушите си към думи на знание. Това направихме съвсем кратко днес заедно ние с вас, но знанието, уважаеми сестри, брати, скъпи приятели, не е достатъчно, ако то не се превърне в практика. И затова аз ви го пожелавам от сърце. Благословена седмица желая и ви благодаря много за вниманието и нека Бог да бъде с всички нас. Амин. Аз ще остана тук, като ви дам възможност така, да си помислите дали има нещо, което ви интересува. Не можем да бъдем изчерпателни. Това реших, че е нужно да споделя с вас. Сега чакам с микрофончето някой да задава въпрос. Нека въпросите да бъдат кратки. Не казвам, че мога да отговоря на всички много успешно, но до толкова, доколкото мога. Възрастните хора бяха ощетени днеска, но мисля, че те ще вземат участие сега. В следващи лекции ще има внимание и беседи за тях.
Така, преди десетина години ми се появиха подотини под ушите и ходих така на доста лекари и накрая се установи, че имам запушени слюнни жлези. Обаче и те лечение не се намери. На какво се дължи и може ли този проблем въобще да се реши по някакъв начин?
Да, проблема може да се реши. Значи най-често се запушва около щитовидната жлеза, която минава тук, но също така се запушва и под езичната слюнна жлеза. Може би вие трябва да обърнете внимание на достатъчното количество вода, която употребявате, на вашата склонност да образувате и камъни на други места. Не казвам, че в вашите слюнни жлези и слюнния канал има камък, но може да бъде възпаление, може да има наистина запушване от малки, нарича се сиалоаденит, малки микроскопични камъчета в слюнните жлези и те да се запушени. Значи стимулирането на отделянето на слюнка става с употреба на ментови бомбонки, става с употреба на лимон да смучите, нещо, което е дразнител и предизвиква слюно отделяне. Но когато правите това, ако усещате, че вашата буза се подува, значи изходния канал на слюнната жлеза не е отворен. И това трябва да ви насочи към лекар. Има изследвания, които с контрастно вещество доказват дали вашия слюнен канал е проходим и ако има някакъв проблем, има хирурзи, лекари, дентални и те трябва да помогнат. Ако се дължи на някакво възпаление, също може да се помогне. Другият въпрос.
Знам, че има такива пасти, които когато си намаже детето зъбите,
по-високо
като ги изплакне, остава, зъбната плака остава оцветена. Потърсих в няколко аптеки, обаче ми казаха, че няма, имали таблетки за възрастни и ме попитаха на какъв производител. Естествено, аз не знаех. И всъщност това ми е въпроса. Какво мога да кажа в аптеката? На кой производител? Какво да търсят, за да ми го донесат и аз да го купя? Целта е, като тя си отцвети зъбната плака, да види, че е там червено-зелено, да не иска да ходи така и да си измие хубаво зъбите.
Ами, ще ви кажа, че вие имате късмет, защото аз взех няколко неща да демонстрирам тук, но няма да ги покажа. И имам точно такива няколко таблетки и ще ви ги дам. Но целта не е да намерите такава таблетка в аптечната мрежа. Тя не е предназначена за вас. Тя е предназначена за нас, за съжаление. И по този начин, когато седнете на зъболекарския стол и сте дошли точно зъбния камък да си почистите или да си избелите зъбите, давайки тази таблетка, разтваряйки и туширайки вашите зъби, ние да покажем. Тя не е предназначена за употреба в къщи и затова не сте я намерили или не знаете производителя. Не я търсете в аптеките, но аз ще ви подаря. Накрая ме намерете, ще ви дам.
Става въпрос за такива таблетки, става въпрос за нещо, което е произведено специално за деца. За може децата да видят какво остават по зъбите си, когато са помислили, че вече са ги измили. И ми казаха за такъв продукт, на някакво изложение на заболекари го имало.
Да, да, да.
Нещо, което е за деца, не тези таблетки.
Значи, говорим за същите таблетки, но не мога да отговоря повече. Аз имам такава таблетка и наистина ще ви я подаря и я мотивирайте вашето дете и ще видите какво... Да?
Искам да попитам...
Какъв е проблема?
Влияят ли развалените зъби на кръвното налягане?
Да знаете, наскоро четах, благодаря за този въпрос, както казват политиците, наскоро четах точно такава статистика. Заболяванията на пародонта. Пародонта, това е комплекс от тъкани, който държи нашите зъби в нашите челюсти. Това са едни съединително тъкани. И когато тези връзки са разрушени и лизирани, т.е. стопени, зъбите се разклащат и човек може сам да каже, че има пародонтоза. И прочетах точно това. Пародонтозата е фактор, който влияе на хипертонията, но нямам повече познание върху този въпрос. И не искам да ви оплаша, че ако имате пародонтоза, вашето кръвно налягане ще се повиши. Аз мисля, че основните фактори за хипертония преди пародонтозата има една дълга редица и тогава с някъде на края може да стигнем и до пародонтоза. Не се отчаивайте.
Аз искам първо да кажа на всички хора и на всички брати и сестри да обичаме зъбите си както Бог обича нас и ние Него. След това хубаво е всички тези неща да ги използваме, но ако някой няма много средства, добре е просто да си купи една билкова паста, задължително да е горчива, да не е вкусна, защото горчилото ликува повече зъбите. И по-често да си мием, т.е. всеки ден, сутрин и вечер, дори някога по обед, ако е нужно. Много добра хигиена и на 3 месеца, както казвате, да си сменим и четките за зъби.
Благодаря ви.
И искам още нещо да кажа, че нека обичаме зъбите си както Бог нас, както нашия Отец, както Исус и както нашия пастор и както ние себе си обичаме духа си.
Щом това е част от нашето тяло, нека да го правим. Въпроси.
Да.
Но само искам... този сектор, дайте горе там някой, няма ли въпрос? Ти много са активни този сектор. Слушам.
Аз искам да попитам. Зъбите в нашата уста имат ли връзка с органи в нашето тяло? И влияят ли върху органите на нашето тяло?
Така. Да влияят върху органите на нашето тяло по директен път не, но по нервно-рефлекторен път, както сутринта казах, да. Това, върху което влияят зъбите, е следното. Връзката на иннервацията на зъбите с мозъка. Просто нервостригемнус, нервът, който иннервира от мозъка едно ядро нервно, от което тръгват нервни окончания за горната и долната челюст, е на лице. И ако вие имате един силно възпалителен процес на зъбите, положително той ще повлияе на вашата глава. Първо ще имате главоболие, второ може да имате подуване и да не говорим за най-страшните моменти, да се получи възпаление на менингите, на обвивките на мозъка. Да, това от зъбен произход е възможно, но днеска българите не са чак толкова неинтелигентни, за да не си обърнат внимание. А иначе, така както може би сте чували някога и не сте чели, че на дланите и на нашето ходило се проектират точки от нашите органи. За зъбите това няма да го кажа. Не е така. Нататък.
Понеже има богат избор от пасти на пазара, коя паста според вас бихте ни препоръчали? И има ли някаква, за по-точно някаква марка, която бихме приели за пародонтоза, по-специална, или може да се ползват от другите марки?
Така. Най-добрата паста за вас е тази, от която имате нужда. Ако имате кървене, тя е една. Ако имате чувствителни зъби, тя е друга. Ако имате зъбен камък, тя е трета. Ако имате много отложен зъбен камък и сте пушач, тя е друга. Какво трябва да направим? Ако имаме една добра поддържана уста, ние ще имаме нужда от всякаква паста и най-елементарната и евтина и добра паста. Но, когато ползваме лечебни пасти, ние трябва да сме внимателни. Лечебната паста се предназначава за определен период от време. Вие казахте, ако имате парадонтоза, ако имате кървене. Значи пастите, които влияят на това, са артродонт, лакалут актив и пародонтакс. И елодрил, елогел на една френска фирма, но няма нужда да ги запомните, може да се консултирате в аптеката. Но подробността, която ние трябва да знаем, че лечебните пасти не трябва да се употребяват системно, не повече от 2 седмици. Защото те са насочени към действие на проблем във вашата уста и когато вие целите да постигнете едното, вие губите другото. Ако в пастата има една съставка в повече, за да повлияе, може би няма да има достатъчно абразив в нея, няма да има достатъчно флуор в нея, за да повлияете и здравината на вашите зъби. Значи, добра паста на билкова основа за парадонтоза, парадонтакс и артродонт. Специално паста парадонтакс се състои от 6 билки, много добър отзвук на моите пациенти и аз ви я препоръчвам. Друг въпрос.
Така, ползвам дъвка Вивадент. Това, което споменахте, ксилотол е третата съставка.
Да. Видях я тази дъвка, не знам защо, ето защото и вероятно ще ми зададете този въпрос. Вчера я видях в нашия магазин Била и я купих. И видях, че ксилитола стои там на трето место. Преди него са сорбитол и още едно нещо. Това означава, че в тази дъвка, макар че пише ксилит, тя е от турски происход, а ксилитола като най-хубавото в момента хита на скандинавските страни и хората постигат ефект от ползата на тази дъвка, е, че това, което в тази дъвка Вивадент беше, нали така? Значи ксилитола не е в достатъчно количество. Пропуснах да кажа, че ние бихме имали добър ефект и редукция на кария с 80%, ако на ден приемаме около 5 до 6 грама ксилитол, независимо в кой продукт. Така че вашата дъвка е хубава, но не най. Друг въпрос.
Препоръчителни ли са имплантите? Какво можем да знаем за тях?
Така, много актуален въпрос и зъболекарите много обичат тази тема, защото тя е доходоносна, но аз като човек, който познава Бога, мисля, че материалното не е на първо място в моята професия и не го правя. Препоръчително е. Но, за да ви се направи имплант, имплант означава заместване на липсващ зъб. И когато човек няма нито един зъб и не е доволен от своите тотални протези, той може да мине на този вариант. Но преди да бъде направена имплант, да бъде направен имплант 2, 3, 4 или 5 там, както зъболекаря прецени, се правят едни измервания. Взема се предвид и възрастта. Взема се предвид и това дали вашата кост е порозна, дали е плътна. Правят се измервания на горната челюст, ако се касае тук на едни синуси. Нашата глава е пълна с кухини, особено тук синусите, тук отгоре, тук отвътре. Те имат отношение към шестите зъби. И ако този синус е много ниско, вие не сте подходящ пациент да ви се сложи имплант там. Да речем, че сте подходящ пациент. Зъболекарът решава. Прави ви, предлага ви, вие се съгласявате, процедурата е доста дълга, включва и оперативен момент, на няколко етапа се прави, но периода, в който този имплант трябва да бъде употребен, за да се направят върху него или мостове, или корона, да се изгради, е един момент, в който човек трябва да, да употребява една специална схема на хигиена и контрол и от негова страна, и от заболекара. Ако вие се провалите точно в този период, в който организма трябва да интегрира и костта трябва да интегрира този метален имплант, той е абсолютно биологично поносим, всички изследвания са направени, да, може да се направи, добре се интегрира. Ако вие не положите тези усилия да поддържате хигиена, това нещо вашият организъм няма да го приеме и заболекара ще се е провалил. Значи успеваемостта е 80-85%, но участието на пациента е много, много, много важно. Какво вие правите след импланта? Дали спазвате абсолютно стриктните изисквания? Лекар и той си носи своята отговорност. Препоръчвам импланти, но по-добре на единичен зъб. Ако ви липсва, например, четвърти, пети зъб горе, долната челюст също е обект на изследвания преди да се направи имплант. Защото през средата или по-ниско, по-високо, всеки е индивидуално, минава долночелюстния канал, който е доста широк, защото в него трябва да бъде разположен нерв, артерия, вена и оттам да излизат нервите за долните зъби. Ако този канал е толкова близо до повърхността, където трябва да бъде сложен импланта, вие просто не сте подходящо лице за това. Просто заболекара трябва да ви каже.
Ще се включа. Благодаря на всички, които ни гледат в интернет. В момента имаме въпрос от интернет. Поздравяваме Църква Тутракан, която ни е изпратила въпроси. Как се лекува парадентоза и по-скоро възможно ли е някаква профилактика? Първият въпрос. И другото, винаги ли кървенето на венците при миене на зъбите е симптом за парадентоза?
Да отговоря на втория въпрос, защото е по-кратък. Не, не е винаги симптом на парадонтоза, кървенето на венците. Църквата утрака могат да ме поканят. Ще им изнеса специална лекция за парадонтоза. Аз стъпих днеска в Варна на това основно стъпало, защото парадонтозата е много-много нагоре в денталната медицина, да говорим за нея, но все пак ще отговоря и на този въпрос. По-скоро бих казала нещо за профилактиката, отколкото за лечението, защото това е клон в денталната медицина и няма да се помести във времето, пък и освен това с моя съпруг искаме да си отидем тази вечер, да пътуваме за Силистра. Значи профилактиката в какво се състои? Просто човек трябва на време да разбере, че има някакъв проблем. А първите оплаквания, сърбеж, неразположение, нещо искате да направите в своите венци, нещо малко кървене, неприятен дъх, лош дъх, малко оголване на венците, след време минава. Значи ще помогне много за диагностициране и за опасност от развитие на парадонтоза една рентгенова снимка на цялото съзъбие, горна и долна челюст, за да се прецени от заболекаря колко кост е изгубена. Изгубим ли много кост, вече сме навлезли със сигурност в проблема парадонтоза. Профилактиката, консултация с заболекар, изследвания на кръв, защото там има доста моменти, които имат отношение към парадонтозата, кръвни показатели, дали човека се храни пълноценно, дали има в рода си майка, баща, които са с парадонтоза и си изгубили зъбите рано. Профилактиката е насочена към това. Добра хигиена, консултация с заболекар, витаминозно хранене, това е много важно, да не се пренебрегва и рационално хранене. И това бих казала, иначе темата е много дълга. Възможно е профилактика, възможно е стациониране още в началните фази на парадонтозата.